Suuri osa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kohtaamasta homofobiasta on huomaamatonta, paitsi homofobian kohteelle. Se voi olla selän takana puhumista, kiusantekoa tai vaikkapa perusteeton irtisanominen. Seuraavan henkilön irtisanomistilanne ei ollut julkisuudessa huomaamaton. Homofobia esiintyy myös suomalaisessa mediassa, ja tämän asian tiimoilta omista kokemuksestaan tulee meille puhumaan Johanna Korhonen. Tervetuloa.
Kiitoksia, Mikko. Rakkaat ystävät, hauska nähdä teidät täällä tänään. Tämä tapahtumain kulku, johon Mikko tässä viittasi, niin lienee sillä tavalla kaikille tuttu, että olette kuulleet siitä jo enemmän kuin tarpeeksi, joten en mene sen asian yksityiskohtiin. Lyhyesti sanottuna kyse oli siitä, että työnantaja purki päätoimittajan työsuhteen, koska oli kuvitellut päätoimittajan puolison olevan mies, ja sitten kun kävikin ilmi, että ei se ollutkaan mies vaan nainen, niin tästä työnantaja järkyttyi niin paljon, että katsoi tarpeelliseksi lopettaa päätoimittajan työskentelyn ennen kuin se pääsi alkamaankaan. Mä en kertaa näitä tapahtumainkulkuja, ja tämä asiahan on tuomareiden käsissä tällä hetkellä. Mä olen siitä iloinen ja helpottunut. Mä olen iloinen kuin lintu siitä, että mun ei tarvitse enää osallistua tähän asiaan millään tavalla, vaan olen kertonut käräjäoikeudelle kaiken sen, mitä siitä on kertomista, ja oikeus antaa sitten oma aikataulunsa mukaisesti päätöksen asiassa kesäkuussa. Mutta mua pyydettiin puhumaan aiheesta homofobia ja media, ja puhunpa näin ollen siitä, että mitä ajatuksia minussa herätti se julkisuus, jota tämän asian ympärillä sitten aika paljon oli. Siinä tilanteessa, jossa työnantajan edustajat päättivät tai ilmoittivat työsuhteeni purkamisesta tällä mainitulla perusteella, niin se tilannehan oli varmaan, mä oon ollut hyvin omituisissa tilanteissa työelämässä, mutta kyllä tämä oli niin kuin omituisuudessaan ihan omaa luokkaansa joka suhteessa tämä tilaisuus. Ja nyt jos sitä pitkän aikavälin päästä analysoi, niin erittäin omituista siinä, että miksi tämä tilanne oli niin omituinen, paitsi siis sen perusteella, mitä sanottiin, ja että tuollaisia örkkejä jossakin vielä on olemassa, ja niitä on siis suomalaisen mediatalon korkeimmassa johdossa, mikä minua kovin hämmästytti siinä tilanteessa. Mutta se, että mikä ikään kuin minun kohdistuvana asiana oli minusta outoa ja jota jälkikäteen osaan analysoida, niin on se, että siinä tilanteessaan minut pelkistettiin pelkäksi seksuaaliseksi suuntautumiseksi. Ei ollut enää olemassa päätoimittajaa, ei ollut kokenutta journalistia, ei ollut sitä henkilöä, joka oli journalististen taitojen ja johtamistaitojen ja median tulevaisuutta koskevien näkemysten perusteella valittu johtamaan Lapin kansaa. Nämä oli kaikki hävinneet jonnekin aivan taivaan tuuliin, niitä ei ollut enää olemassa, vaan oli jäljellä enää ainoastaan seksuaalinen suuntautuminen tai puolison sukupuoli, kuten asia sanottiin näin. Tämä oli mulle erittäin omituinen rooli, koska mä en ollut ikinä tottunut esiintymään pelkkänä kävelevänä seksuellina, siis minkä sorttisena nyt ikinä. Vaan siis työelämässä olin tottunut toimimaan nimenomaan tässä journalistisessa työssäni ja sitten olin tottunut toimimaan näissä muissa rooleissa, kuten nyt vaikka naapurina tai tyttärenä tai sisarena tai päiväkotilasten vanhempana tai minä rooleja, missä kaikissa rooleissa ihmisellä nyt ylipäätään on tämmöisiä kaikenlaisia hommia, mutta että mä en ole koskaan tavannut ketään muutakaan ihmistä, joka olisi pelkkä kävelevä seksuaalinen suuntautuminen, niin tämä oli mulle niin kuin hyvin outoa tulla tällä tavalla käsitellyksi siinä tilanteessa. Se on vähän sama asia kuin jos ihminen pelkistettäisiin pelkäksi ruuan sulatukseksi. Sehän on myös aika olennainen asia, mutta ikään kuin ihmisessä ei olisi mitään muuta kuin se, että tuosta menee ruokaa sisään ja sitten sille kehossa jotakin tapahtuu ja näin. Mutta tämä oli omituinen tapa tulla käsitellyksi ja media ei sinänsä ollut tässä se, joka suurimpia fobisia asenteita osoitti, pikemminkin päinvastoin. Mä ajattelin, että suomalainen media on tehnyt kyllä jo hirveän pitkään niin kuin hyvää työtä siinä, että on esittänyt erilaiset ihmiset, erilaiset perheet niin kuin suurin piirtein normaaleina varteen otettavina kansalaisina. Tässä tapauksessa oli tämä mediayhtiön johto, jonne moinen ajatus ei ollut vielä levinnyt. Kuitenkin mediajulkisuudessakin oli joitakin sellaisia mielenkiintoisia piirteitä, joita näin jälkikäteen osaan ehkä paremmin analysoida kuin silloin ihan tuoreeltaan. Ensimmäinen oli tämmöinen sanankäyttö, joka jollakin tavalla niin kuin rassasi takaraivossa. Edeltäjäni Lapin kansan edellinen päätoimittaja Heikki Tuominikula katsoi asialliseksi kommentoida, että julki lesbon voi olla kovin vaikea toimia Lapin kansan päätoimittajana. Tämä viestin sisältö oli mikä oli, mutta että mä mietin siinä sitten jälkikäteen ja mietin edelleenkin, että minkä takia tämä sana julkilesbo minua niin kovin rassasi. No ensinnäkin tietenkin siis se, että se oli edelleen se pelkkä kävelevä seksuaalinen suuntautuminen. Siinä on journalistista tai päätoimittajasta tietoakaan niin kuin tässä määritelmässä. Vaikka minut kai niillä perusteella oli siihen toimeen valittu ja kovasti testattu ja tämmöistä näin. Mutta siihen sanaan julkilesbo sisältyy jotakin tavattoman omituista. Ensinnäkin siltä puuttuu se vastinpari. Eihän meillä ole olemassa julkiheteroa henkilöä, jota niin kuin luonnehdittaisiin, että esimerkiksi Helsingin Sanomilla on julkihetero päätoimittaja, julkihetero miespäätoimittaja. Tämä Janne Virkkusen julkiheterousahan voidaan varmaan päätellä siitä, että hänellä on puoliso, joka on nainen. Et mä en muuta tiedä heidän perheestään, mutta että tämmöisen mä tiedän, kun olen joskus tavannutkin tämän puolison. Mutta eli siltä julkilesbolta puuttuu tämmöinen vastinpari, julkihetero, jolloin se on välittömästi käsite, joka tuottaa semmoisen toiseuden. Että kun siihen kerran erikseen pitää kiinnittää huomiota, niin silloin siinä varmaan on jotain omituista. Ja tämä on se ajatus, mitä mä en tietenkään voi lainkaan hyväksyä, että mikä se nyt on se omituisuus. Toisekseen tämä julkilesbo-sana sisältää presupposition, eli piiloväittämän. Kielitiede on erityisen harrastukseni kohde ja kriittinen lingvistiikka ja tekstianalyysi erityisesti. Niin siltä pohjalta mä sanoisin, että tämmöiseen julkilesbo-käsitteeseen sisältyy presuppositiona piiloväittämänä se, että perusoletus on tämmöinen piilolesbo. Koska tämä julki on siitä se poikkeus, se poikkeava, niin kuin juuri se rikos, minkä tämä henkilö on tehnyt, niin silloinhan se perusolettama, se missä tilassa hänen nyt asiallista olisi toimia vaikka päätoimittajana tai jossakin muussa, tai no ei nyt ehkä päätoimittajana, mutta ehkä olisi päässyt jotakin arkistoa hoitamaan tai muuta, ettei kukaan näe. Niin silloinhan siinä se perusoletus on se, että tämä piilo jonkunlainen lymyileminen olisi sitten sellainen suotava toimi. No sitten se sana julki, niin siihen näiden lisäksi, niin minusta, mä tätä käräjäoikeudelle selvitin, mä en tiedä kuinka pitkälle ne innostui tämmöisestä semantiikasta ja kriittisestä lingvistiikasta ja muusta, mutta se julki-sana, kun mun piti jotakin niinku kärsimyksiä kuvailla, niin tämä oli niinku tämä julkisana, joka tässä vähän piinasi, niin se julki-sana on niin lähellä semmoista julkeaa tai röyhkeää. Siihen sisältyy mieleyhtymänä sellainen niinku röyhkeä julistuksellisuus. Sellainen henkilö, jos se menee niinku vaikka R-kioskiin, niin se huutaa, avaa ove ja huutaa ensimmäistä, täältä tulee lesbo. No, mä en ole ikänä nähnyt ketään, kuka tekisi tällainen R-kioskin ovella. Siis minusta se olisi aika niinku julkeaa käyttäytymistä, siis... Tai vaikka se huutaa, että täältä tulee hetero, niin musta sekin olisi kauhean julkeaa käyttäytymistä R-kioskin ovella, koska ei se ketään kiinnosta siellä R-kioskissakaan. Ja myyjääkin kiinnostaa vaan se, että aikooko se ostaa jotakin vai onko se kaljaa varastamassa. Eli siihen liittyy tämmöinen niin kuin outo, röyhkeä, julistuksellinen mielikuva, jonka takia mä vierastan sitä, koska mikään ei ole minulle vieraampaa kuin tuon tyyppinen käyttäytyminen R-kioskilla tai työpaikalla tai missään muuallakaan. Mediajulkisuudessa oli etupäässä, koko media selvitti asiaa erittäin perusteellisesti, erittäin asiallisesti, keskimäärin ottaen. Joitakin hassuja juttuja sieltä jäi mieleen, mitä mä jäin vähän miettimään, että voi hyvänä aika. Mä en tosi lukenut kaikkea, niitä on ehkä kuutiomet, että meillä on vielä semmoinen pikkuinen sanomalehtien perkuoperaatio kotona tekemättä. Mutta mä odotan, että jostakin tulisi innokas joku tiedotusopio-opiskelija, joka haluaisi tätä tutkimusaineistoksi, niin se voisi sitä tehdä. Mutta Suomen Kuvalehdessä ilmestyi yksi sellainen toimituspäällikön tekemä kolumni, jossa se pohdiskeli sitä, että kyllähän työnantajalla on oikeus valita, minkälainen henkilö haluaa päätoimittajaksi. No sehän on totta, kyllähän työnantaja saa valita, minkälaisen henkilö haluaa. Kysymys on siitä, että saako jotakuta muuten päteväksi todettua henkilöä jättää valitsematta vain perhemuodon perusteella tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Tämä tarkasteluhan ei kestä, niin kuin, tämä Suomen Kuvalehden argumentointihan ei kestä niin kuin lainsäädännöllistä tarkastelua tai kritiikkiä, mutta sananvapauden nimissähän tämmöinenkin horina täytyy tietenkin sallia ja minun sananvapauden puolustajana täytyy tietenkin puolustaa tässä myös Suomen Kuvalehden oikeutta julkaista kummallisempiakin kirjoituksia. Sitten City-lehti katsoi tarpeelliseksi otsikoida tällä tavalla, että kaapista ulos karmit kaulassa. Ja se juttu oli Jaana Rinteen tekemä erittäin hyvä juttu, sillä otsikolla ei ollut mitään tekemistä jutun kanssa, eikä sen toimittajankaan kanssa. Ja toimittaja kovin harmitti tämä kuulemma jonkun ylemmän henkilön siellä kehittämä otsikko. Silloin ensin mä ajattelin, että voi hyvää Sylvi sentään. Ja sitten siinä ingressissäkin pohdittiin vielä, että olenko jotenkin erityisen riidanhaluinen henkilö. Vai mistä on kysymys, mutta se kaapista ulos karmit kaulassa, Siihen sisältyy tämmöisiä perusolettamuksia, kun kieleen sisältyy hirveän paljon kaikkea oletusta aina. Siis kieleen sisältyy asioita, joita ei erikseen sanota, vaan siis ne sisältyy niin kuin niihin käsitteisiin, mitä käytetään. No kaapista ulos, niin sehän sisältää tietenkin olettamuksen, että pitää ensin olla kaapissa, että voi tulla sieltä ulos. Ja tässä oli niin kuin ensimmäinen paha väärinkäsitys, että jos itse, minä tai perhe ei ole koskaan ollut minkäänlaisessa kaapissa, vaan elänyt ihan normaalia elämäänsä niissä normaaleissa verkostoissa ja kuvioissa, mitä on, ja kun me kaupassakin käydään perheenä, niin ei me koskaan panna paperipussia päähän, ei omaan eikä lasten, eli tuota, ihan normaalisti ollaan kaupassa sen suuremmin huutamatta ja elämöimättä, mutta siis niin kuin muutkin. Ja toinen, mikä tähän kaapista ulos karmit kaulassa otsikkoon sisältyy, niin siihen kuuluu se sama semmoinen niin kuin röyhkeä, että taas se käyttäytyy huonosti, että nyt se niin kuin, siinä on jotakin semmoista röyhkeää, suorastaan jotakin väkivaltaista. Eli siis vain se, että en salli itseäni kohdeltavan aivan millä sattuu tavalla työpaikalla, niin se on niin kuin luokiteltavissa tämmöiseksi röyhkeäksi, epäasialliseksi toiminnaksi, kun ilmeisesti asiallista toimintaa olisi sitten ollut niin kuin väistyä ja olla hiljaa ja ottaa joku rahasekki ja itkeä, tirauttaa ja paeta paikalta ja jotain sellaista. Että tämä olisi ilmeisesti ollut niin kuin sovelias ja ehkä varsinkin naiselle soveltuva toimintatapa, koska naistenhan tulee käyttäytyä kauniisti ja asiallisesti ja näin. Ja mikä minusta oli hämmästyttävintä sinänsä, koska omasta mielestäni nimenomaan olen käyttäytynyt kauniisti ja asiallisesti, koska siis ainoa, joka siinä kokouksessa oli jotenkin niin kuin järjissään ja käytöstävät hallinnassani ja niin kuin tilanne kontrollissa, niin se olin kyllä minä. Että se suuri emootio oli ihan niin kuin sillä toisella puolella. Nämä tämmöiset määritelmät, joita teksteissä esiintyy, niin kuin nämä erilaiset julkilespot ja mitkä lienee kaapista ulos rymisijät, niin niihin sisältyy tämmöinen ongelma, että oman kokemukseni ja kuulemani mukaan on paljon ihmisiä, jotka eivät halua luokitella nimetä itseään yhtään millään tavalla. Eli siis on niitä, jotka kokevat näiden sanojen käytön hyvänä ja asiallisena, niitä, jotka kokee merkitykset neutraaleina tai positiivisena, ja sitten on niitä, jotka niin kuin eivät halua itseään luokiteltavan, pitävät asiallisena toki sitä, että tämmöisessä vaikka nyt, kun lainsäädäntöä kehitetään ja näin, niin silloinhan meidän pitää nimetä ja määritellä asioita mahdollisimman tarkasti, mutta omassa arjessaan eivät halua tulla luokitelluksi ja määritellyksi yhtään millään sanalla. Ja se on hyvin ymmärrettävää sen takia, että koska sanan käyttöönkin sisältyy niin paljon menneiden vuosikymmenien painolastia, että jos joku ihminen haluaa nyt olla ensisijaisesti vain ihminen ja perheenjäsen, niin tämmöinenkin oikeus pitäisi olla ilman, että häneen niin kuin liimataan sit sellaisia niin kuin lappuja ulkopuolelta, että tuolta se lesbo taas tulee. Ja näissäkin, ja koska itse olin aina mieltänyt itseni ensisijaisesti minuksi, ihmiseksi ja näissä monissa rooleissani toimivaksi hahmoksi, ja esimerkiksi työpaikalla olin määritellyt, ymmärtänyt olevani siellä töissä siksi, että olen journalisti ja päätoimittaja, eikä mistään muusta syystä, niin havaitsin, että koen niin kuin tämmöistä kummallisuutta myös siinä mielessä. Joten mä itse asiassa toivon, että media pääsee muutaman askeleen eteenpäin kielenkäytössään. Eli ymmärtää sen asian, että ei ihmisiä ole välttämättä tarpeen niin kuin luokitella eikä määritellä millään tavalla. Ja näinhän se itse asiassa tämmöistä nyt näkyykin yhä enemmän. Eli sitten jos kerrotaan pariskunnasta, jonka osapuolten nimet on Pertti ja Jari, niin ei tarvitse niin kuin erikseen todeta, että katsokaa, he ovat homoseksuaaleja. Vaan siis voidaan nyt lähteä vaan siitä, että tässä on Pertti ja Jari ja ne on asuntoa ostamassa ja niitä on sattumalta haastateltu, koska ne on osunut tähän asuntonäytölle silloin, kun toimittaja ja kuvaajakin on olleet siellä. Ja tämähän nyt on aivan asiallinen tapa sitten nyt tehdä tätä, että tähän meidän pitäisi pyrkiä. Eli että erilaiset ihmiset voisivat esiintyä mediassa aivan normaaleina omina itsinään ilman, että heitä erityisesti katsotaan vain heidän seksuaalisen suuntautumisensa kautta, vaan mikäli he esimerkiksi ovat ostamassa asuntoa, niin silloin se rooli siinä jutussa on asunnon ostaja, joka tässä esiintyy, koska emme milloinkaan myöskään kerrota, että joku heteroseksuaalinen pariskunta oli ilmestynyt asuntonäytölle. Tämmöisestä kielenkäytön muutoksesta on siis todennäköisesti hyviä seurauksia. Eli siis vaikka mä en millään tavalla kannata sitä, että niin kun sumennetaan tai pyritään epämääräisiin ilmauksiin tai tällaiseen, niin mä kannatan sitä, että ihmisten seksuaalista suuntautumista ei millään tavalla erikseen alleviivata silloin, kun se ei niin kuin mitenkään liity käsiteltävään asiaan. Sanotaan nyt vaikka tähän asunnon ostamiseen. Eli se on jotenkin, koska siinä edelleen on tämmöisiä niin kuin toiseuttavia rakenteita, että keiden yhteydessä tämä mainitaan erikseen ja keiden yhteydessä ei mainita. Se on ihan sama kuin näissä työhaastatteluissa, että jos on työnantajalla tällainen fantasia, että jollakulla on mies, ja sitten kun fantasia ei piäkään paikkansa, niin sitten seuraa mitä seuraa, niin se, että se kielenkäytön fokuksen nostaminen siihen, että ihmiset ovat ensisijaisesti ihmisiä, yksilöitä, pariskuntia, perheitä, kaveripiirejä, mitä ikinä he ovatkaan, niin se on luultavasti aika terveellinen suuntaus. No tästä vielä nyt, kun on tämä homofobia vastainen päivä, jota lämpimästi kannatan järjestettäväksi, ja on hienoa, että teillä on energiaa ja voimia tällaista järjestää, niin mä voin kertoa omasta korrestani Kekoon, kun mä olen määritellyt asian itselleni näin, että se homofobia, se on jonkunlainen tämmöinen psyykkinen häiriötila, josta siis aiheutuu huonoja seurauksia yhteiskunnassa silloin, kun se johtaa johonkin ikäviin seurauksiin. Kun se kerran tämmöinen psyykkinen häiriötila, niin sitä pitäisi pyrkiä jotenkin hoitamaan. Ja mä olen kehittänyt itse tämmöisen lempeän siedätyshoidon käsitteen. Ja nyt sitten viime perjantaina, kun ilokseni adoptiolaki, hyvin monien ihmisten iloksi, adoptiolaki meni läpi, niin siellä oli kuitenkin 29 kansanedustajaa, jotka äänestivät lakia vastaan. Ja sitten siellä oli niitä, jotka laistivat siitä äänestyksestä, niin lusmuili joko käytävillä tai jossain puoluekokouksessa tai nakkikioskilla, eikä ne halunneet tulla äänestämään, niin puolisoni ja minä olemme kutsuneet nämä kaikki kansanedustajat ensi tiistaiksi kello 11 meille kotiin siedätyshoitoon. Se on siedätyshoidollinen tutustumiskäynti. Kiitoksia. Se on siedätyshoidollinen tutustumiskäynti, jonka aikana olemme kertoneet kutsussa, että siis juodaan kahvia, syödään pullaa ja tavanomaisissa lapsiperheolosuhteissa, mikä tarkoittaa, että voi olla vähän melua ja kaikkea tällaista, koska lapsetkin on kotona, mutta että meillä on sillain niin kuin ihan asialliset olosuhteet, että meille uskaltaa tulla. Ja sitten kansanedustajilla on tilaisuus jututtaa kahta lasta, joita tämä laki koskee ja joiden asemaa se on merkittävästi parantanut ja jotka itse ovat onnellisen tietämättömiä koko laista ja siitä keskustelusta, mitä eduskunnassa on siitä käyty. Ja tällä siedätyshoidollisella tutustumiskäynnillä kansanedustajat saavat myös tilaisuuden arvioida, että minkälainen, miten epäsuotuisa tai suotuisa kasvuympäristö esimerkiksi meidän perhe olisi vaikkapa eteläafrikkalaiselle AIDS-orvolle. Afrikan mantereella on noin 10 miljoonaa AIDSin takia orvoksi jäänyttä lasta. Ja Etelä-Afrikka antaa lapsia adoptoitavaksi myös samaa sukupuolta olevien vanhempien perheisiin ja sinkuille heidän suuntautumisestaan riippumatta, mutta Suomi ei. Joten tässä kansanedustajien siedätyshoidollisella tutustumiskäynnillä edustajat voivat arvioida sitten, että miten sietämätön elinympäristö esimerkiksi meidän perhe ja meidän kotimme olisi esimerkiksi tällaiselle lapselle. Tämä liittyy sitten siihen adoptiolain seuraavien vaiheiden asioihin. Meillä ei ole koiraa. Meillä on lelukoiria hyvin paljon. Me ajattelimme, että me voimme niitä ottaa sieltä niin kuin pöppänä vuoresta esiin, että jos joku kansanedustaja kaipaa koiraa siinä tilanteessa, niin meillä löytyy. Meillä on erilaisia ransuvariaatioita, varmaan kuutiometri lastenhuoneessa. Sieltä niitä piisaa. Ja sitten media on myös tervetullut seuraamaan tätä siedätyshoidollista tutustumiskäyntiä sillä edellytyksellä, että sitoutuu kunnioittamaan siis talossamme asuvien lasten, eli siis lastemme yksityisyyttä. Meidän lapsistamme ei ole kerrottu eikä kerrota julkisuuteen mitään muuta kuin lukumäärä. Heitä on 2 ja he ovat alle kouluikäisiä. Sukupuolia, nimiä, ikää, tämmöisiä ei kerrota julkisuuteen nytkään. Joten jos tämmöinen diili tulee, niin tulee median kanssa, niin ovat tervetulleita seuraamaan, miten tämä siedätyshoito lempeissä ja asiallisissa merkeissä etenee. Ja itse asiassa noin minuutti sen jälkeen, kun olin tämän kutsun laittanut perjantaina pian sen äänestyksen jälkeen, niin tuli ensimmäinen media-ilmoittautuminen. Suomenmaan toimittaja ja kuvaaja ilmoittautuivat paikalle sitten tähän pullan syöntitilaisuuteen. Sähköpostiani katsoin äsken. Tähän mennessä 3 kristillisdemokraattia on työkiireisiin vedoten pahoitellut, ettei pääse paikalle, mutta huomenna nyt sitten olen saanut apuvoimia selvittämään, että onhan kutsu mennyt kaikille perille ja ovathan he varmasti tulossa, että me odotamme sitten näitä muutamia kymmeniä muita ihmisiä. Tähän mennessä olen myös saanut kulissien takaa jo tietooni, että näiden ei-äänestäneiden joukossa on myös piilosymppaajia, koska sieltä on tullut sellaistakin viestiä, että eräskin henkilö on äänestänyt ei ja ollut erittäin tyytyväinen, kun laki meni läpi. Eli siis meidän täytyy pystyä rohkaisemaan myös tällaisia kansanedustajia, jotka pelkäävät omia äänestäjiänsä, että tällä lempeällä siedätyshoidolla me voimme antaa myös heille tämmöistä voimaantumisen tunnetta, että he voivat äänestää ihan oman tuntonsa mukaan, kun seuraavan kerran tullaan näihin kysymyksiin. Tässäpä se, mitä ajattelin sanoa. Kiitoksia tästä tilaisuudesta.